Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Var Cæsar den ægte Guds søn?
I en tid, hvor den kristne verden samles med familie, venner og bekendte for at fejre vor frelser, Guds søn, til Christ Mass, altså jul, så er det jo ret vildt at tænke på, hvad det egentlig kræver for at blive anset som at være frelseren selv. Og have så stor en autoritet, at der er nogen, der anser en for at stå højere end selv konger og kejsere. Og her snakker jeg ikke om Taylor Swift eller Stig Rossen, men om Jesus Kristus. Og lad os være ærlig, Christian, hvis jeg begyndte at sige, at jeg var den eneste Guds søn, og nu skulle alle høre på min prædiken, så ville alle, undtagen dig selvfølgelig, du ville selvfølgelig tro på det, men alle andre ville nok tænke, at jeg havde tabt vaniljekransene endnu mere, end jeg havde i forvejen. Så hvad kræver det af autoritet at kunne stille sig op og få folk omkring sig til at anerkende en selv som, bare lige den eneste Guds søn?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og før vi går videre, så vil jeg sige først og fremmest glædelig anden juledag.
I lige måde.
Det var jo egentlig i går, skal vi huske, at Guds søn blev født. I hvert fald, hvis man spørger mine naboer i Brooklyn. Det siger jeg, fordi at julen jo netop er fejringen af Herrens fødselsdag, og alle de her udtryk som Guds søn og Herren og frelseren, de ligger ligesom til grund for højtiden og for kristendommen som sådan, det siger sig selv. Og når vi hører om Guds søn, så tænker vi på Jesus. Ikke på dig, Lauge, desværre.
Nej.
Vi tænker på den her helt unikke sådan konstellation, vi har i kristendommen med af Gud og så hans søn og så noget, der hedder Helligånden. Og det er noget, forskerne, altså religionsforskerne, rent faktisk ser som noget ret specielt, at i den gryende kristendom, så dyrker man Gud gennem to guder. Helligånden tager vi på den tidspunkt. Men Helligånden bliver heller ikke dyrket på samme måde, bliver ikke afbildet, man beder ikke bønner til Helligånden i samme grad, som man gør til Jesus eller til Gud. Og det er sådan det, vi hører. Så vi tænker, når vi så læser evangelierne, og vi læser Guds søn, så forstår vi allerede, det kan godt være, det er kompliceret, vi ikke helt forstår det, men vi ved, hvad det refererer til. Det er bare vigtigt at forstå, at denne her udvikling, den sker først nogle hundrede år inden i kristendommens historie. Fordi da Jesus lever, og da Paulus skriver, og selv da det første evangelie, Markus evangeliet, bliver nedfældet, der er der ikke nogen klar kristologi, som det hedder. Det vil sige, man er endnu ikke sikker på, hvad det er, det der Guds søn overhovedet betyder. Det er på det her tidspunkt ikke alment accepteret, at du ved, Jesus er 100% menneske og 100% Gud, eller at han er udgået fra Gud.
Altså, Paulus bruger vel også begrebet Guds søn?
Han bruger det 3 gange. Han bruger det næsten ikke.
Han bruger det næsten ikke? Okay.
Han bruger det næsten ikke, men han bruger det. Og det er nemlig vildt nok, fordi, igen, der har ikke været nogen, der har siddet og læst det, eller hørt ham sige det, eller læst evangelierne, som har vidst, hvad det helt betød på samme måde, som man gør i dag. Der har heller ikke været nogen færdig teori om, at Jesus er udgået fra Gud, eller han har været derop hele tiden, og så er han ligesom kommet ned, og du ved, blevet til et menneske, og taget op igen. Alle de der fortællinger, det er ikke nogen, der står direkte i de her tidlige tekster. Det er nogle idéer, altså Guds søn som idé, som er, når man ser dem i teksterne, helt vildt nye og anderledes og mærkelige. Titlen Guds søn, ja, den var ikke bare noget, der opstod med kristendommen. Den er ikke engang original fra Jesus. Faktisk er det sådan, at den var meget velkendt på Jesu tid, denne her titel. Det handlede bare om en helt anden person, nemlig Cæsar. Så hvad i alverden havde forfatteren til Markus evangeliet egentlig gang i, da han valgte at benævne sin jødiske messias efter en model, som alle vidste stammede fra den største romerske autoritet. Det undersøger vi i det her lidt anderledes juleprogram om Guds søn.
Det er vildt, hvordan der er nogle ting, som vi tager som fuldstændig universelle i kristendommen, som det, der adskiller den, ikke? Og så siger du bare, at det er tyvstjålet fra andre steder.
Lad os se på det. Lad os se, om det er tyvstjålet. Lad os se, hvad det er, det egentlig er, det betyder det her. Fordi hvis man i dag står og siger, at det handler i virkeligheden om Cæsar, så går man glip af det, fordi kristendommen er blevet sin egen religion, det må man sige, og romeriet findes ikke mere. Men de her tekster er skrevet i en kontekst. De er skrevet i en historisk kontekst, en kulturel kontekst, en magtpolitisk kontekst. Og det vil sige, at der er en masse hints, som forfatteren har lagt ind, som vi simpelthen ikke kan få øje på mere. Og det vi i stedet for kan få øje på, det er den meget mere allestedsnærværende 2000 års teologiske udvikling. Og det skal vi så prøve lige at lægge til side i dag. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, men det prøver vi så. Og så lad os prøve at starte med bare at referere meget, meget, meget kort opridset Markus evangeliet. Og Markus evangeliet starter jo simpelthen med begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Så er budskabet ligesom i gang. Og derfra går forfatteren så i gang med at give autoritet til sit udsagn, det her begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og først henviser han til profeten Esajas for at få de jødiske profetier til at gå i opfyldelse. Og der står, som der står skrevet hos profeten Esajas, se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. Og det bringer så Johannes Døberen på banen, og han giver hele det her projekt endnu mere autoritet ved at sige, efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorrem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden. Og det er så her, at Jesus spangulerer ind på scenen. Og så kommer Markus evangeliet med sit sidste træk i sin tretrinsraket af at give Jesus den her meget, meget, meget store autoritet i begyndelsen af evangeliet. For da Johannes døberen så døber Jesus, så står der, og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Og så er Markus evangeliet ligesom i gang. Og undervejs er Jesus jo sammen med nogle af sine disciple op på et bjerg, hvor han bliver forvandlet, og set sammen med nogle af de absolut vigtigste hos jøderne, nemlig de eneste, der er faret til himmels, nemlig Moses og Elias. Og så kan man endnu en gang høre Gud sige, det er min elskede søn, hør ham. Og hvis vi så hopper til slutningen af Markus evangeliet, eller i hvert fald der, hvor projektet er ved at gå fuldstændig fra hinanden i forhold til missionen om at give Jesus Kristus autoritet som Guds søn, fordi Jesus hænger jo på korset og er ved at dø. Men så bliver det elegant reddet ved, at i det øjeblik Jesus dør, så er det en romersk officer, altså en udefrakommende, som udbryder og derfor bekræfter hele missionen med fortællingen ved at sige, sandelig, den mand var Guds søn. Mm. Og hvis vi så også skal have Paulus med i dag, og det skal vi, fordi hvad betyder det egentlig, at Jesus døde og genopstod? Og hvis man læser i Thessalonikerbrevet, så kan man tolke det som om, at Paulus mener, at det giver Jesus en autoritet til at herske over døden, og ydermere, at han også kan frelse dem, som allerede er døde. Og i Paulus formentlig sidste brev, Romerbrevet, så er det virkelig blevet defineret, hvilken autoritet Jesus har, og som Paulus så også skal bruge til at legitimere sin egen autoritet. Mm. Fordi starten på Romerbrevet lyder, fra Paulus, Kristi Jesus tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet, ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske, kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han genopstod fra de døde. Så det er altså en kombination af det menneskelige, og selvfølgelig det her fornemme jødiske ophav, og så som Guds søn gennem Helligånden og genopstandelsen. Og jeg synes, vi skal slutte med en sang eller hymne, fordi i Filipperbrevet, der har Paulus simpelthen en hymne med, som virkelig giver Jesus den største autoritet. Og vi skal nok gå meget mere dybt med den undervejs i programmet, men kort fortalt står der, at fordi Jesus gav afkald på sin guddommelige status for at lade sig ydmyge som et dødeligt menneske hængende på et kors, så har Gud derfor givet ham autoritet til, at alle skal bøje sig for Herren Jesus, ikke bare på jorden, men også under jorden og i himlen.
Simpelthen. Og så bliver det jo ikke større. Og det, vi netop skal fokusere på, det er det her med autoriteten. Hvor kommer den titel fra, Guds søn, og hvad betyder den, Lauke?
Ja, jeg synes faktisk, det har været rigtig interessant at læse især Markus evangeliet med den her vinkel, fordi at for mig er det virkelig slående, hvor vigtig en pointe det er i Markus evangeliet, at man skal prøve at give Jesus den her autoritet som Guds søn. Altså det virker nærmest som om, at det er hele pointen i evangeliet.
Ja, og det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig der i aller første linje, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Altså hvis Markus evangeliet har en titel, så hedder det ikke Markus evangeliet, så hedder det begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Altså det er den første linje, der står det på toppen af siden.
Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der står skrevet hos profeten Esajas. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør hans stier jævne. Således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og han prædikede, efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorrem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og ånden dale ned over sig som en due. Og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag.
Altså det har i sig selv haft en form for chokerende effekt, at man har udnævnt en eller anden judæer til at være Guds søn, en titel, som folk har forstået i en anden kontekst. Så pointen er lidt, hvad er det, det betyder, når det står som det allerførste? Hvordan er det blevet hørt og læst af Markus evangeliets læsere? Fordi i dag er det ikke en neutral titel, det er en kristen titel. Jesus, han er Guds søn. Men på det tidspunkt har det heller ikke været en ny titel. Det er en titel, der som sagt giver mening. Og hvis man forstår, hvad for en mening den giver, så er linjerne, altså ind til linje 11, hvor Gud netop igen siger, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Vi tænker det som sådan et, nå ja, hvor fint, så bliver det ligesom bekræftet. Men det har været et argument. Markus evangeliet, som sagt, har vi kaldt det hemmelige evangelie, fordi at budskabet i Markus evangeliet er sådan, bliver ved med at være, eller den hemmelige messias taler man om, bliver ved med at være ukendt. Der er ingen, der forstår, hvem Jesus er. Vi får det at vide fra begyndelsen her, det er det historien om Guds søn. Så det vil sige, når messiasen er hemmelig, så er han ikke hemmelig for læseren, han er hemmelig for de andre medvirkende karakterer, kan man sige. Det vil også sige, at vi har ligesom de der tre punkter, du var inde på. Begyndelsen, midten, decideret midten af evangeliet i kapitel 9, som kommer lige efter, at disciplinerne har afkrævet ham tegn.
Og det, du siger, det er, at det er absolut ikke tilfældigt, at det er lige præcis i midten, altså starten, midte og slutning.
Nej, det er meget, meget konkret. Det er fuldstændig essentielt, at der i midten, efter de ligesom, han allerede, altså han har lavet masser af mirakler på det tidspunkt, Jesus, men de der dumme disciple, de blev ved med ikke at kunne forstå det. Og så går han op på den der bakke, og så kommer de andre profeter, og det hele står ligesom, han bliver nærmest kronet, kan man sige.
6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og Johannes med sig, og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget videre, end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge 3 hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias. Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. Hør ham.
Og igen siger Gud det lige ud. Han er min søn. Det er meget specifikt, denne her titel. Så det er den, vi ligesom skal ind i, hvad den betyder. Og det, der så slutter af med, det er som sagt, der får vi endnu en form for autoritetsprøve, som er hele retssagen, som handler meget om, er du jødernes konge? Det siger du, siger Jesus. Og så nedgør de ham, de skriver jødernes konge, de giver ham en purpurkappe på, de banker ham, der kommer kommentarerne om, at nu hænger han derop, han kan jo ikke finde ud af en skid. Altså, han kan ikke engang befri sig selv fra det kors. Og så er det, at legionæren, han siger, han er i sandhed, han er virkelig Guds søn. Så det ligger meget klart som en tredelt struktur i det. Så det, vi lidt ligesom bliver nødt til at tage alvorligt, det er det samme udtryk, der bliver brugt. Guds søn, der bliver også brugt. Menneskesønnen i løbet af evangeliet, der bliver også brugt. Herre, der bliver brugt alt muligt. Men de her tre steder, der handler det om Guds søn. Så hvad betyder det? Og der mener jeg ikke for os, der læser med kristendommens historie. Der har ikke været det, der hedder koncilet Nikæa på det tidspunkt. Der har ikke været de andre kirkemøder, hvor man faktisk diskuterede, hvad betyder det? Mm. Og så kom man frem til det, som vi i dag går ind i kirken og hører. Så hvad betyder det for samtidens påhører, kan man sige?
Ja, det bedste eksempel er jo der, når der så er en anden, som ikke er jøde, der så faktisk siger, at han er Guds søn. Og det er jo der, hvor det hele er ved at gå galt, synes jeg, i forhold til Jesus' autoritet, med at han er i gang med at blive korsfæstet og jo dør.
Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: Hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke i det, han sagde: Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: Sandelig, den mand var Guds søn.
Og hvis der ikke har været den der sætning med, at den romerske soldat, der ser på det her, som så kigger på Jesus, mens han dør, tolker det som, og så siger han: Sandelig, den mand var Guds søn. Så var hele det her autoritetsprojekt, som Markus evangeliet vel er, faldet til jorden. Mm. Og nu er det jo efterhånden gået op for mig, at det går jo ikke så hurtigt med, at man går fra den ene religion til den anden, og man kan endda have flere overlap. Så hvis vi er i en tid, hvor der ikke kun er én gud, men at romerne jo helt tydeligvis tror på flere guder, så tænker jeg også om det, den her romerske legionær siger, om det kunne have været en gudsøn, altså ikke Guds søn, men en gudsøn, en blandt flere. Og kunne Markus-forfatteren acceptere, at der er andre, som tror på flere guder? Mm. Så mit spørgsmål er, anerkender soldaten her Jesus som en gudsøn, eller anerkender han ham som den eneste Guds søn?
Det er et godt spørgsmål. Du var inde på det selv. Den opdeling er ikke så klar på det her tidspunkt. Der er andre ånder og guder i verden. Markus evangeliet er blevet skrevet i en virkelighed, hvor lige nede ad gaden har de dyrket en anden gud, og en tredje gud, og en fjerde gud, og en femte gud. Men det her ord gudesøn, altså med et en inden i det, er et, der optræder for eksempel også i det gamle testamente. Det er sådan noget, man bruger om profeter. En gudesøn. Altså, du ved, det er sådan nogen, der er på en eller anden måde tættere på guderne eller på Gud, men det ikke betyder ikke, at Gud har fået en søn. Det betyder bare, at det er sådan en slags titel, ikke? Altså at mennesket, et gode mennesker, de kan være gudesønner. Og der er en forskel på det, der har du fuldstændig ret i, og så Guds søn som sådan. Pointen her er ikke, at forfatteren til Markus allerede er så langt i sin monoteisme, at han nu har en helt ny, klar definition, som er den samme, som vi bruger i dag. Fordi i dag, der er det guddommelige noget, der er adskilt fra det menneskelige. Det er en helt anden verden. Så du har den guddommelige verden, og så har du den menneskelige verden. I kristendommen og jødedommen og i islam, der er det i dag sådan, at der er én Gud, og han er ligesom fra et andet sted. Han er per definition ikke skabt af den materielle verden. Han er adskilt, men samtidig griber han ind i vores verden. Og det vil sige, når man siger, Jesus er Guds søn, eller han der er Gud, så hører vi straks, at han er derfra. Han er fra den anden verden. Og så kommer der det her dilemma, jamen er han som menneske eller ej? Det er ikke et dilemma, der findes på det her tidspunkt. På det her tidspunkt findes der masser af gradueringer. For det første så bor guderne i den samme verden som menneskene.
Men gør det også det i Markus' tid? Anerkender de, at der også findes andre guder i den virkelige verden? Det kan godt være, at de ikke selv tror på dem, men accepterer de, at andre tror på dem?
Det vi i hvert fald kan se, det er, at i løbet af Markus' evangeliet, så har vi Satan, som kan friste Jesus. Vi har mange urene ånder. Vi har dæmoner med alle mulige navne. Så vi har ligesom i hvert fald en verden, der er en del mere, hvad kan man sige, flertydig end vores. Det er ikke den her klare opdeling af en guddommelig verden og en menneskelig verden som to forskellige ting. Og det vi nok må se på, det er, vi ved ikke, hvordan forfatteren til Markus evangeliet tænkte, men der er intet andet, der tyder på, at den her opdeling er blevet så klar endnu. Så det vi lidt må forstå, det er, at det der har været konteksten i hvert fald, den kan vi snakke om. Hvad har omgivet Markus evangeliet og den tekst? Det har været en masse af historier om gude mennesker, altså det vil sige sådan nogle mennesker, som bliver guder. Altså det er simpelthen noget, man ser både med politiske ledere, men også med sagnkarakterer. De bliver løftet op til Gud, til gudestatus. De bliver gjort til stjerner på himlen. Der er guder i naturen omkring en. Der er guder, der passer på nationer eller stammer. Vi har høje og lave guder, skal vi også huske. Vi har helt op fra skaberguderne og hele vejen ned til husguderne eller stedguderne. Så vi har store og vi har små guder, og derfor er der ikke den her opdeling på den guddommelige verden og den menneskelige verden. Der er en glidende overgang. En religionshistoriker, som jeg også læner mig en del op af i den her udsendelse, der hedder Bart Ehrman, han snakker om det som en pyramide.
Ja.
Hvis du, Lauke, gik ud i verden og bedrev noget virkelig, virkelig stort, så kunne du faktisk nærmest altså entrere næste niveau. Og det ville så gøre, at dine børn så måske også var mere guddommelige.
Jamen, jeg kan godt lide, hvor du er på vej henad. Men det er jo rigtigt nok, og det er jo bare i en anden sådan helt banal logik, så giver det jo også super god mening. Det er jo også derfor, der findes så mange, for eksempel computerspil og sådan noget, God of War eller sådan noget jo.
Det er fuldstændig.
Og det er jo netop, det er jo faktisk et pyramidespil, ikke?
Altså, det er et pyramidespil.
På den gode måde, skal jeg hilse
at
sige.
På den gode måde, ja. Og det der bare er vigtigt at forstå for os her, når vi stadig er i afmonteringsfasen, det er, at når der står Guds søn, så i hvert fald det, vi skal passe på med virkelig ikke at læse ind i det. Vi skal ikke læse ind i det, at han så dermed ikke hører til i denne verden. Det ligger slet ikke implicit på det her tidspunkt. Heller ikke i de gamle jødiske tekster, hvor Gud jo gerne optræder som en mand, eller en engel, eller en busk, eller du ved, en stemme, eller en tordensky. Det står allerede i starten af Markus evangeliet, det der mener, det kommer med det samme. Her er historien om Jesus, der er Guds søn. Okay, så er han ikke menneske i hvert fald. Eller også, og så skal vi senere få viden om, det var han så alligevel. Okay, det skal vi så prøve at holde ind i hovedet.
Så det vil sige, i en anden virkelighed, så kunne man godt have mødt Jesus i God of War og kæmpet mod ham.
100%.
Skal sige God of War er et computerspil, hvor man kæmper mod guder.
Ja, og det er sjovt, at man netop ikke vil putte Jesus ind i det, for det føles nærmest blasfemisk, selv for nogle ateistiske game developers, der sidder lige nu og laver sådan et spil. Fordi det er jo ikke det samme. Men på det tidspunkt er det det samme. Det er derfor, det er vigtigt, vi får at vide, som vi kommer ind på i Markus senere, at alle vil bøje deres knæ, også de andre guder. Altså, det er en del af samme univers, det var vi inde på i programmet om Paulus og med maden faktisk. Det her med, at de andre guder kommer også til at gå på knæ over for Jesus. Og det vil sige, at han er en del af et pantheon, men som Paulus siger, for os er han den eneste. Det betyder ikke endnu, at der kun er en Gud, som er et andet sted, og som ikke er en del af den her verden. Og at det vil sige, når Gud siger, du er min søn, så betyder det ikke, at Gud er den her vildt avancerede, meget, meget fjerne, udenjordiske entitet, der har rakt ind. Altså hele det der apparat, vi får senere, det er simpelthen ikke på plads. Så det er det første, vi ligesom skal forstå. Og så kan vi måske starte derfra og sige, men hvad betyder det så? Hvad betyder det der med Guds søn? Og der vil det, vi skal ind i nu, det er det her med, at det faktisk refererer til en velkendt form for autoritet. En velkendt form for titel. Noget, der ikke bare var velkendt gennem mange, mange årtusinder, men noget, som faktisk lige præcis på det her tidspunkt var rigtig, lad os bare sige, populært.
Du har før sagt, at det her med, at Cæsar og kejser i Romeriet jo også blev anset som guder. Så jeg tænker bare, på det her tidspunkt i historien, så har det måske ikke været et lige så vildt statement at sige, at Jesus var en gud, eller Guds søn. Så prøv bare at tænke, om den store forskel er, at det først og fremmest er i godseøjen en simpel mand, altså ikke kongelig, der proklamerer det, og han så siger, at han er den eneste Guds søn. Og har man fundet tilsvarende historier til andre personer, der kunne begynde på samme måde som det her statement i Markus evangeliet, altså helt i starten, kapitel 1, vers 1, der er den her begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Altså, kunne der være et evangelium, som hed begyndelsen på evangeliet om guden Cæsar?
Yes, det er et godt spørgsmål. Og så går vi ligesom i gang, fordi lad mig allerede plot-spoile lidt og sige, det kan du tro. Lad mig prøve lidt at male en kontekst op.
Ja.
Vi har ligesom, som sagt, en verden, som jeg sagde før, hvor det her med, at mennesker bliver guder, og at guder bliver mennesker, at de kommer ned til jorden og tager menneskeform, eller dyreform, det er en del af konteksten.
Ja, men det forklarer helt tydeligt de rossen lige nu, jo.
Ja, det er præcis. Og så har vi altså helt klart en anden meget specifik kontekst, som er den romerske. Og hvis vi går tilbage helt til selve Roms myte, du kan huske måske, sikkert i noteform har du hørt om Romulus og Remus.
Ja, ja.
De her tvillinger, der blev opfostret af en ulv og så videre.
Hvis man interesserer sig for fodbold, så er det logo, som AS Roma har.
Lige præcis. Den ligger simpelthen stadig i dag i den fortælling om, hvad Rom er for en by. Romulus og Remus, det er de her tvillinger, og Remus han dør på et tidspunkt. Det er en lang historie, men Romulus han var grundlæggeren af Rom. Han var byens første konge. Han levede ifølge myten, som sagt, i det 8. århundrede før Kristi fødsel. Og hans mor var en jomfru. Hun var endda præstinde for guden Vesta.
Ja.
Hun var sådan en hellig jomfru. Det vil sige sådan en ud af en præstesekt, som skulle holde sig jomfruelig. Hun blev så voldtaget af guden Mars.
Okay, det var ikke så helt den samme. Det her var måske en mere brutal version af noget, man har hørt om før.
Jamen, det er jo det, man gør i den græsk-romerske mytologi. Der er guderne ikke så let på tå, kan man sige. Det er en lang myte, men for vores fortælling er det vigtigt at sige, at Romulus så i slutningen af sit liv, da han har etableret byen og senatet og så den hele Roms grundlag, så er han ude for at inspicere sine tropper, og så begynder der sådan et tordenvejr, og der kommer en tåge, der ligger sig så tykt omkring ham, at ingen kan se ham, og da tågen forsvinder, så er han væk.
Mm.
Og historikeren Livius, som skrev den her historie i det første 100 før Kristi fødsel, han mente så, at han var blevet myrdet, og hans krop var blevet gemt. Men folk flest forstod, at han var blevet løftet væk til himlen for at bo med guderne. Og folk flest, det betyder altså folket. Han blev simpelthen erklæret for Gud. Eller undskyld, for en Gud. Det er det, der er vigtigt at huske. Det blev så senere bekræftet, at han var en Gud, for der var en mand, der forklarede, at Romulus var kommet til ham efter hans død. Hvor han så gav ham et budskab. Han beskrev, hvordan han var helt forvirret, fordi pludselig stod Romulus over for ham. Og så siger Romulus noget i retning af, gå og erklær for verdens hovedstad, altså for Rom. Lad dem beundre krigskunsten, og lad dem vide og lære deres børn, at intet menneske kan hamle op med Roms hær. Og derefter så stiger han så til himmels.
Det lyder jo som, hvis Jesus farver Mars.
Det gør det nemlig. Og det der med lige at dukke op efter sin død, og komme med et godt budskab og sendes afsted igen. Så det i hvert fald, det gjorde, det var, at i det første 100 før Kristi fødsel, der blev Romulus dyrket som guden Quirinus. Han var lige så vigtig som de andre guder, og så videre. Og det er ligesom den virkelighed, vi har. Meget, meget tættere på, 700 efter, altså i det første 100 før Kristi fødsel, der var der så en af Roms ledere, som pludselig erklærede sig for diktator. Og han hed Julius Caesar, og hans navn blev simpelthen til det navn, som man tog, når man blev Cæsar, altså ordet kejser kommer derfra i dag. Han gjorde op med senatets magt, han ville styre det hele selv, og blev, som det ofte sker med sådan nogen, myrdet i år 44, før Kristi fødsel. Og han sagde, mens han levede, at han havde ret til det her, blandt andet fordi hans familie havde guddommelige aner, altså han stammede helt tilbage fra gudinden Venus på den ene side af familien, og den anden side af familien stammede tilbage fra de ældgamle romerske konger. Der er måske noget her, der klinger lidt velkendt, Lauke. Men det vil sige netop den her blanding af det guddommelige og det menneskelige og den her glidende overgang.
Det klinger også velkendt.
Du sukker allerede, ja. Da Cæsar så døde, så blev han ved sin begravelse erklæret for selv at være en gud, da han skulle tildeles alle ære, både menneskelige og guddommelige, og senatet stemte ham til gud. Hvilket kan virkelig mærkeligt, fordi man tænker, hvordan kan man stemme om det? Men man skal forstå det mere som en anerkendelse af en politisk situation. Det var altså både eliten og folket, som forstod, at Cæsar var en gud, og der skete det ved de første lege efter hans død. Det var meget vigtigt, de her sportslege. Så viste der sig en komet på himlen, der lyste i 7 dage, og det var nok, mente man, hans sjæl, der så blev modtaget blandt guderne. Så det vil sige, det var ligesom setup'et på det her tidspunkt. Mm. Og så var der en meget, meget bitter magtkamp, efter at Cæsar var blevet myrdet, og det endte med at være, og her skal vi holde fast, Cæsars adoptivsøn, Octavian, der vandt. Han blev den nye kejser, han blev til Augustus Cæsar. Men her kommer spørgsmålet, Lauke, hvad gør det Augustus til? Jamen, det gør ham til Guds søn.
Ah,
og man begyndte, altså, fordi hvis Cæsar var af en guddommelig familie, så fortsatte den vel her, og det, vi ser det allerede før hans kroning, helt tilbage i år 40 før Kristi fødsel, ser vi det blive nævnt, og i år 38 før Kristi fødsel begynder det at blive printet på mønter. Der er en amerikansk forsker, der gør opmærksom på, at der er kun 2 eksempler fra antikken, vi kender på denne her titel, officielle titel, Guds søn. Det er Augustus Cæsar, og så efter ham, altså de næste romerske kejsere, og så Jesus.
Okay. Så det er en helt specifik.
Det er nemlig helt specifikt.
Fordi jeg tænkte, at det var måske, at der var flere, men du siger, men der er faktisk én.
Der er én, og så dem, der kom efter ham. Så fordi Augustus blev som noget nyt set som en gud, mens han levede. Og det blev velkendt, at Augustus, Cæsar, han havde heller ikke haft en normal fødsel, sjovt nok. Han var resultatet også af hans mor, Attia, var blevet gjort gravid af en gud. Det var så her solguden Apollo, der havde gjort hende gravid i form af en slange. Og Attias mand, du kan selv lave referencen her i juletiden, hans mand havde samme aften et syn, hvor han så sin søn i sådan en overdimensioneret gudestørrelse, altså som han ikke havde på det tidspunkt, stå med tordenkiler i hånden og et scepter og en lysende krone bag sig på himlen. Det var det syn, han så.
Men vi mennesker, Christian, er jo fascinerende uoriginale, når det kommer til stykket.
Ja, det kan man sige, ikke? Så det, der faktisk skete, det var, at mens Augustus levede allerede, og det er altså den kontekst, det er den konkrete kontekst, vi snakker om, også at den historiske Jesus har levet i, der begyndte folk at dyrke Augustus i templerne. Augustus blev altså kaldt Guds søn, og da han til sidst døde, så blev det også bevidnet, hvordan han forlod jorden, altså faret til himmels. Hmm. Han blev ved med at blive tilbedt efter sin død, og det blev kejserne så derfra efter ham. Det er meget vigtigt at forstå her, at man kan altså godt blive gjort guddommeligt. Det er ikke enten eller, det betyder ikke. Man kan godt komme fra trange kår, som man siger.
Okay,
og så og simpelthen blive gjort til
Gud. Så der er stadig håb.
Der er stadig håb. Guderne er med os i verden, og vi er i verden med guderne. Når en kejser bliver erklæret Gud, så er det noget, man stadfester, man bekræfter, man hele tiden udøver i sine handlinger, i sine ritualer, i sine ofringer. I dag ser forskerne det ikke lige så meget som sådan en top-down propaganda, hvor hvis vi lige siger sådan her til dem, så kan vi få lov til at gøre det, vi vil. Selvom magt selvfølgelig har spillet ind i det, men man ser faktisk, at det er opstået også meget som lokale bevægelser, der ofte hang sammen med byens medarbejdere og ansatte, og at der var en idé om, ja, helt klart, at forny imperiets kraft, men det var fordi imperiet rent faktisk blev set som noget guddommeligt. Og den blev så grebet også af folket, hvor vi ser lokale fester og højtider for de her kejserguder. Og som sagt, Augustus var egentlig ikke så glad for den del af det, men vi ser, at blandt andet for ham i hvad det, man kaldte Asien dengang, der bliver det simpelthen en årlig fødselsdagsfejring, Lauke. En fødselsdagsfejring for Guds søns fødsel. Og på trods af, at han selv har været lidt tilbageholdende, så er det noget, folket virkelig tager fat i. Det er ikke nødvendigvis kun noget, man beder dem om at gøre. Der er sådan nogle inskriptioner, hvor der står, at Augustus fødselsdag skal fejres, fordi han var en frelser, som endte krigen og etablerede alting. Man fejrede den hvert eneste år, fordi, som der stod, Gudens fødselsdag markerede begyndelsen på det gode budskab ved hans komme. Og du ved godt, hvis vi siger budskab på græsk, så er ordet evangelie.
Men Christian, det er jo lige før her, ikke? Det er jo lige før, at romerne på det tidspunkt, hvis de kunne have frem i tiden, ville sige, hey, stop, vi vil have vores historie tilbage.
Det, man i hvert fald kan sige, det er, lad os lige prøve at læse den første sætning i Markus evangeliet igen. Ja. Begyndelsen på det gode budskab om Jesus Kristus, Guds søn. Det er det, der er argumentet. Det er det, der er det eksplosive i det her. Det er, at her kommer der midt i Romerriget en tekst, der siger, det her, det er Guds søn. Og så tænker, så læser man det med de her øjne og tænker, okay, det er godt nok præsident Jesus, okay, helt klart. Du ved, er det virkelig rigtigt? Og så får vi allerede linje 11, og der lød en røst fra himlene. Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Altså, det bliver, der bliver sat streg under.
Så er det et opgør med romerne? Er det det, der pointen?
Det er simpelthen det, det er. Hmm. Vi ser det som en gennemgående tema, at hvad er det, der sker det, i sandhedsøjeblikket, i midten af evangeliet, hvor de siger, men vis os nogle tegn. Hvem er du? Hvad er det for noget? Er du en ny profet? Så kommer Gud igen og siger, det er min søn. Altså, det er den der titel. Han er Guds søn. Lyt på det. Det står på mønterne på det her tidspunkt, Lauke. Og til allersidst siger hvem? Den romerske legionær. Han var i sandhed Guds søn. Det er ikke en romersk legionær, som for første gang i sit liv finder et udtryk, som kun kan dække denne her frelser, han lige har set dø foran sig. Det er en romersk legionær, må vi forstå, som er vant til det her udtryk. Han ved, at det hører kejseren til.
Ja, men forkaster han så Augustus, eller anerkender han, at Jesus også er Guds søn?
Det er jo så netop det, der ikke er noget entydigt svar på.
Nej.
Fordi det, og det er her, hvor det er en god idé at dykke ned i Paulus, fordi vi skal huske, at Markus evangeliet er et forkyndelsesdokument. Det er et højst sandsynligt et dokument, man har brugt i gudstjenester. Så det er ikke, den fortaber sig ikke i det politiske argument, men der ligger et spørgsmål, som du var inde på i starten, om autoritet her.
Mm.
Hvem er du at komme med at sige, at alle de regler, som vi lever efter, ikke skal overholdes mere? Jamen, han er den rigtige Guds søn. Vi har talt om det før i forhold til, at Markus evangeliet har en anden kristologi end Johannes evangeliet. Johannes evangeliet får vi at vide, at Jesus han var der ved verdens begyndelse. Det er ikke det, vi har i Markus evangeliet. Vi har ikke nogen fødselshistorie. Vi har en, så vidt vi kan se, normal judæer, der i det, han bliver døbt, ånden daler over ham, som der står. Ikke?
Mm.
Der ånden daler over ham, og så siger Gud, du er min elskede søn. Nærmest som om han genkender ham, for det er sjovt nok, det siger man ikke. Jeg siger ikke til min søn, du er min søn, altså fordi, det ved han godt. Ikke? Det er noget, man siger, når man adopterer nogen, som man siger. Det her, det bliver kaldt adoptionskristologi. Det bliver også kaldt lav kristologi, men det er lidt misvisende. Det kan tolkes som, at Jesus altså så er mindre guddommelig her end Johannes. Jesus, som jo altid har været Gud, han er jo bare adopteret. Men det skal man ikke forstå sådan. Og det er her, vi går tilbage til noget af det her forskning igen. Augustus. Kan du huske, hvad jeg sagde om ham?
Altså, han var en adoptiv søn, så han blev adopteret.
Han var en adoptiv søn.
Så det
lige
vil sige,
præcis.
At Jesus kan også godt blive... Altså, det behøver ikke at være genetisk funderet. Altså, han kan også godt blive adopteret, eller udvalgt, kunne man også argumentere for, til at være Guds søn.
Det er simpelthen noget, der var en del af romersk kultur på det her tidspunkt. At det var ofte voksne mænd, man adopterede. Og når de blev adopteret, så det, der er meget interessant, det er, at de overtog deres faders status. Altså det vil sige, Julius Caesar, Augustus' far, havde også en ægte søn. Men han er en fodnote i historien. Altså han fik sgu ikke noget, fordi det, der faktisk skete, det var, at da han adopterede Octavian, så skrev han ind i sit testamente, at al hans magt, al hans status, hans titler, hans tropper, hans lande, gik videre til ham. Og det så man... Og det er det, der er nogle forskere, der argumenterer for. Det er nærmest stærkere, fordi den ene har du bare været sammen med en dame, og så kom der en søn ud af det.
Ja, og der har du så plottet til Gladiator, ikke?
Jo, præcis. Hele den idé om, at det var ægte, altså det, at det er blodet, der betyder noget. Der er nogen, der argumenterer for, at man skal bare lige forstå, at når kejseren siger, du er min søn, så betyder det mere end, om han er kommet til at gå i seng med nogen, og har en eller anden form for afkom et sted.
Ja. Det er ikke en af Odins utallige sidespring.
Nej, og det, der sker her, er lidt sjovt. Det er jo netop det, der sker med Octavian, altså Augustus Caesar. Det er, at han bliver den samme som sin far. Han får den samme ære, den samme status. Fordi han bliver erklæret som hans søn, så får han også overdraget hans position. Pludselig, hvis du bør bukket til Caesar, så skal du nu bukke til den nye Cæsar.
Men Christian, det kan godt være, at Markus over her egentlig prøver at lave et frontalt angreb på jødernes måde at forholde sig til de her ting på. Men hvor meget Gud er Cæsar? Fordi for Markus er der jo én Gud, den eneste Gud. Ikke?
Mm.
Så det er jo den, jeg kan godt se, at det er den samme retorik, der bliver brugt, men for romerne har Cæsar været én Gud.
Ja, helt klart. Én Gud, men også den eneste Gud, der som noget nyt gik igen i hele imperiet. Når Paulus begynder at tænke, at Gud, det kan da være, at denne her herre, han skal tilbedes i alle dele af verden, verden betyder imperiet, så er det ikke en idé, han nødvendigvis er kommet til helt af sig selv, fordi jøderne havde ikke den idé. De havde den idé, at jo, de havde den eneste Gud, men han var deres Gud. Det er jo noget, der ligner det nye ved den romerske gudekult, den romerske kejserkult, at det, man afkrævede, når man indtog et land, det var, at de måtte godt have deres egen guder, men de skulle også ære kejserguden. Så det vil sige, at det, vi faktisk har her, det er, at vi har en gud, som ja, han er en af mange guder, det er helt klart. Men det, der adskiller ham fra de andre guder, det er, at ligegyldigt hvad for en gud du ellers dyrker, så skal du også huske at ofre til kejserguden, fordi det er det, der opretholder imperiet-verdens bestående. Så det vil sige, der var noget specielt ved kejserguden, fordi den jo netop ikke var en stedgud, den var en imperiegud.
Åh, ja. Jamen, det kan jeg jo godt sige lige pludselig. Og lige pludselig er den gud i hele gåseøjne verden, altså hele
ja.
Riget, som jo faktisk er helt abnormt stort.
Som er helt abnormt stort. Og altså, det er, går til verdens ende, mente man ikke. Det er jo der, hvor Paulus han også siger, at han skal rejse til verdens ende, fordi han skal til Spanien.
Ja, men det er det. Så på den måde kan jeg godt se, at så begynder det jo at ligne hinanden endnu mere. Og det er virkelig godt tænkt at bruge det her med at sige, at man så er han jo Gud for hele den såkaldte kendte verden. Og man kan sige, altså både Markus evangeliet, men sådan set også Paulus, er jo sådan ret gennemgående, at de virkelig prøver at give Jesus en rigtig stor autoritet for hele verden, om det så er den åndelige eller den værtslige, det må vi finde ud af. Men yeah. Paulus bruger det jo, altså argumentet med det jødiske menneskelige ophav på den ene side, og Gud som autoritet på den anden side, for at Jesus er frelseren og Guds søn.
Fra Paulus, Kristi Jesu tjener kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn Jesus Kristus, vor Herre som menneske, kommet af Davids slægt, i kraft af hellighedsånd stadfæstet som Guds søn, med magt og vilje, da han opstod fra de døde.
Og når han så skabte den autoritet, så virker det til, at han bruger den også til at give sig selv og de andre apostle autoritet. Så en ting er selvfølgelig tror Paulus på Jesus genopstandelse, og han er Guds søn. Men er det også for at give sig selv en legitimitet til at skabe en autoritet over for modtagerne i de her breve? Altså bruger Paulus Jesus' autoritet til også at give sig selv en magtfuld stemme?
Det gør han helt klart, og fordi vi ser jo, at det er det løbende tema i Paulus' breve, at der er de her andre fjolser, der tror, de har fattet det, men Paulus er den, der egentlig har fattet det. Han argumenterer også, det gør han virkelig stolpe op og stolpe ned, men han kommer ofte med sådan nogle lister over, hvor, hvis det handler om, hvem der kender de jødiske skrifter bedst, hvor utrolig god jøde han er, og at de har kendt Jesus, jamen han kender ham nu, så han er meget optaget af den her autoritet. Men vi skal også forstå det i en større sammenhæng, som er, at Paulus kommer med et alt andet lige revolutionært budskab. Så når man siger til folk, at de skal lade være med at dyrke deres guder, og også i og for sig lade være med at dyrke den romerske gud, så siger man faktisk til dem, at de skal gå ud af den også en samfundsmæssig pagt, at de faktisk skal vende sig mod det officielle samfund til en vis grad. Og det hænger sammen med det her, vi har i Romerbrevet, hvor han også siger, husk at adlyde dem og gør, som de siger, og sådan noget der. Men han er i gang med noget meget mere undergravende, som er, at for os er der kun én gud.
Ja.
Det vil sige, for os så er de der andre guder der ikke, og det betyder også for os, at deres samfundsmæssige kontrakt, den gælder ikke.
Mm.
Og det er jo derfor, at de kristne bliver, når de bliver forfulgt, det er det, de bliver forfulgt af, de melder sig ud af samfundet. Det er sgu ikke, at de har en anden gud, alle har en anden gud. Det er, at de melder sig ud af samfundet ved ikke at vil dyrke de andre guder. Mm. Augustus, han blev endelig kejser. I 27 før Kristi fødsel. Det er en lang og indet kamp om magten der, ikke? Han bliver regnet af nogle historikere for at være sådan den største romerske kejser, blandt andet på grund af, at han starter sådan en forholdsvis stabilitet. Og det er en fred, der varer altså næsten 200. Den bliver kaldt, det har man nok hørt det udtryk, Pax Romana, altså den romerske fred. Men den bliver altså også kaldt Pax Augusta, altså Augustus' fred. Og hvis vi for eksempel hopper til 1. Thessalonikerbrev.
Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger, fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe.
Hvis vi forestiller os her, nogle mennesker, der, vi har lige hørt dem, de måske siger, hvornår sker det? Altså det er det, der er hele temaet for det her brev. Hvornår sker det? Folk er begyndt at dø. Du har sagt, at verden er ved at gå under. Og så kan man sige, at de lever i en verden, hvor der er noget, der på det her tidspunkt af Seneca bliver beskrevet som Pax Romana. Som en fred. En fred og en sikkerhed, som folk priser sig lykkelige over. Fordi de har været præget af borgerkrig og interne stridigheder. Men nu er der i Romerriget en fred, som der ikke har været før. Og Paulus han siger til dem, når folk siger fred og ingen far, hvem er folk?
Mm.
Det er Romerriget. Det vil sige, når folk siger, at lige nu går det skide godt, du ved, Mette Frederiksen har styr på sagerne,
ja,
så kan jeg godt fortælle jer, at sådan er det i virkeligheden ikke. Så Paulus taler op imod imperiet. Hvad er det, han er ved at bygge op? Han er ved at bygge en ny identitet op, en identitet, der går på tværs af landene, men også på tværs af imperiet. Et der imperie i Jerusalem er imperiet jo undertrykkende, altså ude på, i yderkanten af imperiet, men inden i Romerriget, der er det her noget, der giver fred og orden for borgerne. Og Paulus rejser rundt her i alle de her byer inden for Romerriget. Og Paulus han fortæller dem, det hele går under lige om lidt, det er slet ikke så sikkert, som I tror, verdens undergang er i gang. Og så siger de jo selvfølgelig, vi har aldrig oplevet så stor fred som lige nu. Og så er det, Paulus han siger, når folk siger, der er fred, så kan jeg fortælle jer, at de i virkeligheden tager fejl.
Så i Romerriget kan man sige, det går rigtig, rigtig godt på det tidspunkt?
Det går rigtig godt. Det er simpelthen begyndelsen på det, man kalder Pax Romana. Og det virker som om, at Paulus, at han taler imod det, og det er lidt det for at koble det sammen med det her andet Guds søns begreb. Så er Paulus i gang med ikke at tale til en eller anden tidsløs, klassisk kristen fortælling om, hvad det er, der er ved at ske. Han taler til en fuldstændig klar kontekst, som er, de lever i et romerrige, hvor Augustus bliver fejret, fordi han skabte fred. Og så siger Paulus, den der fred, altså den romerske fred, det her det er større end det. For det første er det her et ny Gud, som netop er sand alle steder. Det er et imperie, der er vigtigere, og den der fred, den holder ikke.
Det, jeg tror, der forvirrer mig i den der kontekst, det er jo, at Paulus, han sidder vel og skriver, altså når jeg læser den, så sidder han jo og skriver om, at det er en dommedag, der kommer, og Jesus skal frelse dem.
Mm.
Men det er jo så er en kontekst, hvor at du har en, og godt være, Paulus ikke anerkender det, men du har en anden gudesøn, som har skabt noget fred. Altså, er der en konsensus om dommedag for de andre?
Det er der nemlig ikke. Det er det, han prøver at sige. Han siger, at det her, alt det her, vi går rundt og støtter os op af, alt det, de går rundt og fejrer, ham der Guds søn, det holder ikke, siger han. Det kommer lige om lidt. Det kommer lige om lidt, det der, når de siger fred og sikkerhed, og det er virkelig det, Romerriget har skabt på det tidspunkt i de her byer, så holder det ikke, siger han. Han siger, det er simpelthen ikke det. Det kommer pludselig, fordi det her, det er meget større end det. Og så siger de, jamen altså, kejserguden, ham dyrker vi alle steder. Jamen, han er alle steder, siger Paulus. Det her, det er den eneste gud. Altså du ved, det er det argument, vi skal forstå i det. Hvis vi hopper til Filipperbrevet, hymnen, Filipperhymnen her.
Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
Og det der, Jesus Kristus er Herre, det er Kyros. Det, som romerne siger, er Kyros, ja, kejser.
Okay.
Cæsar er Herre, og han siger Kyros, Jesus Kristus. Så det vil sige, det er en kommentar. Det, der er, det er, at alle skal bøje sig i himlen og på jorden. Altså, det er en vild idé. Han sidder i en eller anden stue et sted. til nogle mennesker, som er en minoritet, at sige det mildt, repræsenterer et folk, der ikke nogen, der tager alvorligt, og så siger han, de fatter ikke en meter, de der. Fordi vi skal gå rundt og sige, at kejseren er herre, i virkeligheden er ham her, den henrettede slave, det er ham, der er Kyros. Altså han bruger de samme ord.
Når man sidder og sætter det her scenarie op, så hvordan søren kan det her blive verdens største religion? Altså det er så vildt. Der må have været så mange udfordringer og så mange benspænd for sig selv i hele det her projekt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er virkelig fra trange kår, og en, det er en lille startup det her, ikke? I en garage.
Apple må bøje sig af stødet her. Ikke?
Men se nu sproget her igen også. Hver tunge skal bekende det. Ikke? Altså det vil sige, at han har skænket navnet over alle navne, og hver tunge skal bekende det. Det er præcis det, man gør, når man bekender, altså erklærer, udnævner kejseren til Guds søn eller til en gud.
Altså det er jo ikke en jødisk tradition her, det er jo egentlig en romersk tradition.
Han bruger et romersk sprog til at forstå det, som er en jødisk profeti. Ikke? Så det vil sige, du har en jødisk profeti, som egentlig handler meget mere igen om Israels genoprettelse og en ny virkelighed, men som ikke er imperiecentreret. Den har ikke de her tanker om, at alle i hele verden på samme måde. Altså der er en fantasi om hos Esajas og Jeremias, at hele verden skal vende sig mod, du ved, Gud og alt sådan noget der. Men her får vi hos Paulus, nej, det er den nye herre. Det er den reelle Guds søn. Og læg lige mærke til her, tilbage til Romerbrevet kapitel 1. Læg lige mærke til sproget her også. Der står netop, i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn, og det her stadfæstet, det er nok noget mere noget i retning af netop benævnt eller erklæret.
Og hvem er det så erklæret af? Det er det vel erklæret af Gud?
Ja, og der står, at i kraft af den her pneuma, det er det, der så bliver oversat til hellighedsånd,
ja.
I kraft af pneumaen bliver Jesus erklæret som Guds søn, og så står der, med magt og vælde. Det vil sige, ligesom Octavian, der bliver han erklæret for Guds søn med al den magt, der hører med. Det vil sige, det her, det ligner en til en den måde, magten bliver givet videre til Guds sønnen i det romerske imperie på, og at når man adopterer en søn, når man benævner ham som sin søn, så får han al den magt, der hører til. Han bliver den samme som mig.
Hvornår bliver man så udnævnt som Gud? Er det først, når man er død? Fordi det bliver det vel nødt til at være for at...
Præcis! Det er lige præcis det, der sker i den romerske kejserrække. Det er, at ved deres død bliver de udnævnt til Gud. Nogle af dem vil gerne dyrke som det undervejs, men det er noget, der bliver anerkendt i senatet efter deres død, og det er ofte sådan, at hvis de har været en rigtig, rigtig dårlig kejser, så er det sjovt nok, så bliver de sgu ikke en Gud. Men det vi ser, det er simpelthen en mønster, hvor når kejseren dør, så bliver de erklæret som Gud. Det er samme dem, der står her, i kraft af hellighedens ånd, nu oversætter jeg lidt her, i kraft af denne her Guds pneuma, bliver han erklæret Guds søn med den magt, der tilhører, da han opstod fra de døde. Altså ved sit livs ende. Han er ikke benævnt eller erklæret Guds søn, mens han levede. Det er noget, vi indser i det, han er død. Og så tænker vi, jamen han må være det ene eller det andet. Nej, det er ikke konteksten. Konteksten er en anden. Det er noget, alle har forstået. Når den romerske kejser er død, så har man gået og ventet på, om han blev erklæret til Gud.
Jeg tror stadig, Christian, jeg er noget chokeret over, at hvordan ideen om det kristne opstår, og det jo opstår for at opfylde nogle jødiske profetier, fordi de anser sig selv som jøder, men hvor meget den romerske kultur og sprog har spillet ind i skabelsen af kristendommen.
Ja, det er nemlig virkelig vigtigt. Paulus er om noget jøde, men han er også romersk. Hele hans dagligdag har været i den her logik. Den har ikke været fremmed for ham. Det er ikke sådan, så fordi han har været jøde, så han går rundt og siger, det er noget mærkeligt noget. Hvad er det dog, de laver her? Man lever i den kontekst, man er i. Man bruger den logik, man er i. Paulus skriver ikke i et vakuum. Han forsøger at skrive op mod en magt, som alle kender.
Og han er klog strategisk. Altså.
Han er klog strategisk, men han er også, det er sådan, han selv. Han møder de romerske soldater, han betaler den romerske skat, han forholder sig til de romerske grænseposter, han bruger de romerske penge, han taler græsk. Han er et menneske af den tid og den verden. Det vil sige, hvis du skulle sidde og forestille dig en ny form for ledelse i Danmark, så vil dit udgangspunkt være det, vi har. Og så vil du sige, jamen, hvad nu hvis man havde en statsminister der? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja.
Hvad nu hvis vi ikke havde en statsminister? Bare det, altså, du starter ikke fra bunden. Du starter ikke fra, hvad inden for en overbevisning du har kulturelt. Du starter fra en den kontekst, du er i. Og der kan man sige, at Markus evangeliet, som er skrevet senere i Romerriget, den har samme romerske kontekst. Det handler ikke om den her langt senere kristne idé, om at Guds søn er en del af ham, og treenigheden, og de kommer fra en anden verden, og sådan noget. Det er noget, der spejler sådan helt konkret den romerske kejser, der var født ved en jomfru, adopteret af kejseren, fik hans magt og blev lig ham, og skulle tilbedes som herren Kyros med guddommelig magt. En gud, ja, men hans titel var Guds søn.
På en måde er hele Bibelen en tekst, der handler om menneskets syndighed og Guds straf eller tilgivelse. Men hvad er synd overhovedet, og hvor stammer det fra? Lyt med i næste uge i Bibelen Let Fortalt. Du kan genhøre det her program eller lytte til tidligere udsendelser. Det foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne de er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.